të ndëruar të gjues, mirë mbrëma. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën Shqipe të Radios Evropa e Lirë. Duke u shprehur për shpalljen e rezultateve zyrtare të zgjedhjeve parlamentare në Kosovë, Valmir Elezi, zëdhënës i KQZ-s, thotë:
"Besojmë se gjatë kësaj jave KQZ-ja do dalë me rezultate përfundimtare."
Sipas rezultateve preliminare të zgjedhjeve të djeshme të përgjithshme në Shqipëri, duket se Partia Socialiste do ta formojë qeverinë e ardhshme. Ivica Dačić që thotë se pret që dialogu ndërmjet Serbisë e Kosovës të vazhdojë në nivel të presidentëve.
Hajdari nga rrethina e Klinës dyherë në muaj udhëton mbi 60 kilometra deri në Gjakovë për t'u mundësuar gruas dhe vajzës së tij shërbimet e shoqatës Medika Gjakova. Kjo shoqatë ofron këshilla psikosociale dhe shërbime shëndetësore për gratë, të cilat ndër të tjera kanë qenë të abuzuara seksualisht gjatë luftës në Kosovë në vitin 1999.
Gjatë këtij programi sot dhe hënë në 26 qershor 2017 po ashtu mund të dëgjoni. Zyrtari lart i Komisionit Evropian Johannes Hahn thotë se është i kënaqur me klimën pozitive për integrimin e Maqedonisë në BE. Gjykata Supreme e Shteteve të Bashkuara e ka mbështetur ndalesën e udhëtimit të presidentit Donald Trump.
Forca arabo-kurde që lufton militantët e shtetit islamik në Siri me mbështetjen e Shëbaz ka marrë kontrollin e qarkut Al-Kadisja jashtë qytetit Raka.
Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit. Ju shoqërojun Fatmir Bujupi.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Komisioni Qendror i Zgjedhjeve në Kosovë pritet që gjatë kësaj jave ta shpallë rezultatin përfundimtar të zgjedhjeve të përgjithshme parlamentare të mbajtura më 11 qershor, thonë zyrtar të këtij komisioni. Ata thanë se sot ka filluar numërimi votave me kusht që nën kupton edhe përfundim të shpejtë të procesit të numërimit. Nga Prishtina paraqitet korrespondentja jon Nadije Ahmeti.
Gjatë kësaj jave pritet shpallja zyrtare rezultatit të zgjedhjeve të parakoshme parlamentare në Kosovë të mbajtura me 11 qershor. Komisioni Qendror i Zgjedhjeve ka konfirmuar se ka përfunduar tashmë rinumërimi i rreth 425 kutive të votimit, për të cilat është kërkuar një procedurë të tillë dhe atyre me post, kështu që pritet të fillojë dhe numërimi votave me kusht që llogaritën të jenë rreth 25.000. Valmir Elezi, zëdhënës i Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, tha për Radio Evropa e Lirë se procesi i rinumërimit të votave dhe atyre me post është zhvilluar pa ndonjë problem. Ai tha se gjatë kësaj jave KQZ-ja do të dalë me rezultatet përfundimtare.
Pas këtij numërimi i vije rava dhe shpalljes së rezultateve përfundimtare nga Komisioni Qendror i Zgjedhjeve, po besojmë se gjatë kësaj jave KQZ-ja do të dalë me rezultate përfundimtare.
Edhe organizatat jo qeveritare që kanë monitoruar procesin e zgjedhjeve të 11 qershorit dhe po monitorojnë procesin e numërimit të votave thonë se tek rinumërimi i kutive të votimit dhe atyre nga jashtë nuk është vërejtur ndonjë manipulim. Por tek votat me kusht është paraqitur një mospërputhje numrit të votave të deklaruara ditën e zgjedhjeve dhe atyre që janë në qendrën e numërimit dhe rezultateve. Albert Krasniqi nga koalicioni i organizatave Demokracia në Veprim thot për Radio në Evropa e Lirë se Komisioni Qendror i Zgjedhjeve duhet të japë ndonjë sqarim për shpërputhje të numrit të votave me kusht.
Tek votat me kusht është një mospërputhje sa i përket numrit votat të cilat është deklaru në rezultatet preliminare në ditën e zgjedhjeve, kurse se janë mbi 32.000 vota me kusht, kurse në QNR tani janë vetëm 25.000 vota me kusht, që është një mospërputhje prej rreth 7.000 vota.
Edhe Rasim Alia nga organizata jo qeveritare Demokracia për zhvillim që procesin zgjedhore ka monitoruar në kuadër të koalicionit Demokracia në Veprim, thotë se procesin në përgjithësi ka shkuar në rregull me disa probleme teknike. Alia shpreson se deri në fund kësaj jave do të publikojnë rezultatet përfundimtare.
Dhe potencialisht që do të ditën e njëjtë ose maksimumi pjesa fundit është dashur që në fund të kësaj jave të kemi edhe rezultatet e certifikuara nga Komisioni Qendror i Zgjedhjeve.
Pas certifikimit të rezultateve të zgjedhjeve nga KQZ-ja brenda 30 ditësh në bazë të kushtetutës duhet të mbahet seanca konstituive kuvendit të Kosovës, thotë në anën tjetër Albert Krasniqi. Me pas, në nënvizon ai, fillon procedura zgjedhjes së qeverisë.
Seanca konstituive parashë verifikimin e mandatet të deputetëve, të cilët duhet të betohen dhe këtë të fillojnë mandatin e tyre, kurse zgjedhja e kryetarit të kuvendit duhet të bëhet me propozim të koalicionit Pantani si koalicionit që li ka dali parë në gjedhje.
Ndryshe, në bazë të rezultatit preliminar të Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, Koalicioni Partisë Demokratike të Kosovës, Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës dhe Partisë Nisma ka fituar 34% të votave, pasuar nga lëvizja vetëvendosje me 27%, kurse në vendin e tretë është Koalicioni Lidhja Demokratike Kosovës, Aleanca Kosova e Re dhe Alternativa me 25.7% të votave. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Autoritetet në Kosovë presin që gjatë këtij viti Kosova të jetë antare organizatës më të madhe policore në botë, Interpol. Ministria e Brendshme e Kosovës tashmë është informuar se Komiteti Ekzekutiv i Interpolit ka vendosur që kandidimin e Republikës së Kosovës për antarësim në Interpol ta vë në agjendën e asamblesës së përgjithshme, që do të zhvillohet në Pekin të Kinës këtë javë. Kronike përgatitur nga Luljeta Krasniqi.
Zëvendës ministri në largim i punëve të brendshme, Valdet Hoxha, thot se futja në agjend për të votuar antarësimi Kosovës në Interpol është një arritur e madhe, por që nuk mjafton vetëm kjo, nëse nuk do të ketë rezultat pozitiv.
Një nga agjencit, një nga mekanizmat që bën shkëmbimin e dhënave është një rëndësie kruciale, jo vetëm për vendin tonë, por për gjitha shteteve, dhe fati mirë që është vlerësu që dhe Kosova ndoshta mund tjetë edhe këtë vit si antar Interpolit nëse votohet gjithmonë, por që rëndësia kësaj është kapitale për vendin tonë, sepse po flasim për shkëmbim në kohë reale të informatave të ndjeshme dhe atyre inteligjente për balë të atyre kërcënimeve që po përjetan botave sulmeve terroriste.
Kosova kishte aplikuar për antarësim në Interpol edhe në prill të vitit 2015, por që vitin e kaluar, kjo organizat kishte suspenduar aplikacionin e Kosovës për antarësim në këtë organizat ndërkombëtare. Mos antarësimi Kosovës në këtë mekanizëm ishte theksuar nga ekspertë sigurisë se po e bën më të vështirë edhe punën e Kosovës në luftimin e krimeve që te i kalojnë kufit shtetror dhe mbi të gjitha ekstremizmin e dhunshëm. Burim Ramadani, drejtori i Qendrës Kërkimore për Politika të Sigurisë, thot për Radio Evropa e Lirë se antarësimi i Kosovës në Interpol i ndihmon në veçanti luftës kundër terrorizmit.
Sa i përket Interpolit, normalisht se Kosova është shumë e rëndësishme që të antarësohet në kuptimin e mundësisë më të lehtë të shkëmbimit të informacioneve. Sa i përket Europolit, kjo është çështje momentalisht e pamundur, sesa edhe dhe më tash ka shkëmbim të informacioneve, kryesisht përmes UNMIK-ut, por se një antarësim në Interpol i mundëson jo vetëm Kosovës, por shteteve tjera, antarët e Interpolit, që të kenë komunikim më direkt dhe më të shpejt me institucionet e Kosovës.
Policia e Kosovës, që nga themelimi saj, ka vendosur bashkëpunim me Interpolin dhe Europolin për shkëmbimin e informatave, kryesisht përmes zyrës së administratës së kombëve të bashkuara, që ka trashëguar misionin e OKB-s në Kosovë pas ristrukturimit të tij. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Në Kosovë konsiderohet se gjatë luftës së vitit 1999, afro 20.000 femra kanë qenë viktima të dhunës seksuale nga forcat serbe. Një nga këto viktima dhe bashkëshorte e saj për Radion Evropa e Lirë rrëfejnë për përvojën e hidhur, por edhe për pjeket për ta përballuar dhe të kaluar atë. Në rrëfim ata nuk paraqiten me emrat e tyre të vërtet, të cilët janë të njohur për redaksin. Përfaqësuesit e institucioneve kompetente, por edhe ata të organizatave jo qeveritare, flasin për përpjekjet për të ndihmuar lidhur me statusin ligjor të personave të abuzuar seksualisht, por edhe për të luftuar kundër stigmatizimit të tyre. Kronike Bekim Bislimit.
Hajdari nga rrethina e Klinës dyherë në muaj udhëton mbi 60 kilometra deri në Gjakovë për t'ua mundësuar gruas dhe vajzës së tij shërbimet e shoqatës Medika Gjakova. Kjo shoqatë ofron këshilla psikosociale dhe shërbime shëndetësore për gratë, të cilat ndër të tjera kanë qenë të abuzuara seksualisht gjatë luftës në Kosovë në vitin 1999. Bashkëshortja e Hajdarit, Lulja, e cila atë kohë ishte shtatëzën, si dhe vajza e mitur Shpresa, janë dhunuar nga pjesëtarët e forcave paramilitare serbe. Hajdari është një nga burrat e rrallë në Kosovë, i cili çdo ditë përpiqet t'i ndihmojë bashkëshortën dhe vajzën e tij pas asaj përvoje të hidhur.
Po çka kemë bënë na ka na vaje punë. tash ka me mojt. Me gjban smonet njeri fuqish, e dojt mu pajtu edhe me të kësia, në pas ka shkru zoti qështu.
Lulja, e cila ishte viktime dhunimit nga pjestarët e forcave paramilitare serbe, thot se bashkëshorti i saj e kam bështetur pas gjitha saj që i kishte ndodhur.
Gjithë e kom pas për krajet, gjithë më ka një mund, gjithë më ka full, edhe më ka mojt më shkort me këtu sene që në ka ndur, më ka mojt.
Lulja rikujton ngjarjen e kopshme për të dhe vajzën e saj aso kohë të mitur, ajo me bashkëshortin dhe vajzën e saj gjatë luftës në Kosovë, netët i kalonin në afërsi të shtëpisë, duke besuar se ishte vend i sigurt. Lulja dhe vajza e saj shpresa në atë mëngjes ishin nisur drejt shtëpisë tyre për tu kujdesur për bagëtinë. Pas pak kishin arritur forcat paramilitare serbe.
Shkoj kanë kësaj dyert edhe janë hi. Ni nom, ni tub. Mu një nënësur, që i kene kanë shti një nënësur. Na kena hup, na mund nuk kena ditë, se në një vishë na thanë, vishë kërë shumë kur për na hekin kërit me thikë. Të tërse në s'kena parë shtu s'kena menu, po kena thonë hene më në prejtë. Në mund në ka hup, vendia, se në mos kena ditë, jashtë të kërim që, hina kom desh, edhe dullin ata tani, hene hup, hupen ata mos si pëmë, kur shkoj qika ishme, nga unë që i qike sa që tu. Pa vedi e po që tu ish bëmë, që ka në bëmës, në që e akum lja sytë, dorë, e akum vesh, edhe i nanis.
Më pas Lulja i kishte treguar bashkëshortit të saj se qfar kishte ndodhur dhe për lotur, rikujton në reagimin i ti, cili kishte thënë se e rëndësishme është se ju jeni gjallë. Më vonë, Lulja kishte humbur foshnjën, ndërka që në gjarjen e hidhur, e din vetëm familjarët. Aktualisht, Lulja dhe vajza e saj shpresa, po përgatiten të aplikojnë për pranimin dhe verifikimin e statusit të personave të abuzuar seksualisht gjatë luftës në Kosovë, në mënyrë që të realizojnë beneficionet e caktuara. Besohet se gjatë luftës në Kosovë kanë ndodhur rreth 20.000 raste të abuzimit seksual. Në mars të vitit 2014, kuvendi Kosovës ka miratuar ndryshimet e nevojshme ligjore në mënyrë që personave të tillë t'u rregullohet statusi, por që atëherë shteti ka shkelur çdo afat kohor për zgjidhjen e statusit të tyre. Së fundimi ekzistojnë paralajmërime që Komisioni i Qeverisë për Pranim dhe Verifikim të Statusit të Viktimave të Dhunës Seksuale, i sapo formuar, do të fillojë punën në shtator. Minire Begaj, kryesuese këtij komisioni që ka mandat 5-vjeçar, shpreson se do të ketë interesim me vetë faktin se një nga nismat ka ardhur pikërisht nga organizatat jo qeveritare.
Qëllimi i ligjit ka qenë mbrojtje institucionale për këtë kategori shoqërisë që më të vërtet është edhe një barazim social ose një barazim i gjithë kategoritë tjera, edhe u shpresojmë që do të ketë interesin tyre, është me interes që afati i aplikimit është 5 vjet. Ligji në fuqi e njerë një afat 5 vjeqar, edhe për kundër fakti që është një proces kompleks, është një proces i ndjeshëm, gradualisht me kohë, me vite, mund të arrijet edhe të një pajtime të një ardhe e vullnetit që me të vërtet duhet të aplikohet.
Bega i ka shtuar se vendimi për çdo rast do të merret brenda 30 ditësh. Katër organizata jo qeveritare të cilat janë marrë me këtë çështje, do të ndihmojnë në procesin e aplikimit nga ana e viktimave të dhunës seksuale. Një nga këto organizata është edhe Shoqata Medika nga Gjakova. Mirlinda Sada, drejtuese kësaj shoqate, thotë se aktualisht rreth 300 gra viktima të dhunës seksuale i shfrytëzojnë shërbimet e kësaj organizate.
Deri para 3 vjetë, kjo temë ka qenë tabu. Tashti është ka flitet për këtë temë, jemi gjithë vetëdijshëm që po flitet kjo temë, mirë po stigma është shumë e madhe. Edhe ende na nevojitet shumë punë që të punojmë për adresimin e stigmës.
Sada ka shtuar se disa gra që kanë qenë viktima të dhunës seksuale gjatë luftës në Kosovë deri më tash kanë vdekur, por si pasaj ka pasur edhe mjaft raste kur gra të tilla viktima kanë tentuar të vetvriten për shkak se nuk kanë pasur mbështetje ose nuk kanë folur fare për atë që ka ndodhur. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës.
Në Shkup sot ka qëndruar komisionari i Bashkimit Evropian për negociata për zgjerim dhe fqinjësi të mirë Johannes Han, i cili ka marrë pjesë edhe në një mbledhje të qeverisë së Maqedonisë. Ai është shprehur i kënaqur me klimën e krijuar të perspektivës integruese të Maqedonisë në Bashkimin Evropian. Nga Shkupi paraqitet korrespondentja jon Zërijeta Hajro Jahjaga.
Jam i kënaqur për klimën e krijuar pozitive sa i përket perspektivës integruese të Maqedonisë, ka theksuar në Shkup komisioneri për zgjerim Johannes Han. Porosia ime për të gjithë këtu është të përqendroheni në detyra që priten për të realizuar. Të gjitha palet, të cilat janë përgjegjëse, përfshi këtu dhe opozitën, gjyqësorin dhe të gjitha institucionet relevante, të koncentrohen në ndërtimin e një shoqërie moderne e cila do të funksionojë dhe një shteti i cili do të punoj në interes të gjithë qytetarëve. tha Han. Ai në Shkup i ka porositur zyrtarët e qeverisë së re të Maqedonisë që me ngulm të përkushtohen në realizimin e reformave nëse dëshirojnë që Maqedonia të bëhet pjesë e familjes evropiane, duke vendosur theksin mbi drejtsinë. Han ka nënvizuar se agjenda reformuese do të ndihmohet dhe nga ekspertët e Bashkimit Evropian. Nga ana tjetër, kryeministri i Maqedonisë tha se në kuadër të mbledhjes tematike të qeverisë së Maqedonisë kushtuar prioriteteve reformuese për integrimin e vendit, qeveria e Maqedonisë bashkë me Eurokomisionerin Han ka precizuar një dokument punues i cili do të jetë gati deri më një korrik që ka të bëjë me reforma të cilat janë me prioritet siç është sundimi i drejtësisë, liria e mediave e tjerë.
Definirafme kratkoroçni, srednoroçni i dolgoroçni reformski celi.
Ky dokument, i quajtur udhërrëfyes, del nga marrëveshja e Perzhinës dhe rekomandimet e Pribes. Prania e komisionerit Han paraqet sinjal të fuqishëm në vend për integrimin tonë në Bashkimin Evropian, ka theksuar kryeministri i Maqedonisë Zoran Zaev, duke shtuar se qëllimi i këtij dokumenti është që Maqedonia të merë datë për fillimin e negociatave për antarësim në BE. Në mbledhjen tematike të qeverisë tha se qytetarët e këtij vendi meritojnë të jenë pjesë e familjes evropiane. Kjo qeveri ka marrë përsipër obligim serioz për të treguar para Bashkimit Evropian, por dhe para vetes se Republika e Maqedonisë dhe qytetarët e saj meritojnë të bashkangjiten botës së civilizuar demokratike, nga e cila kishte mbetur larg, ka thënë Zaev. Ndryshe, komisionari për zgjerim Johannes Han ishte pjesëmarrës i drejtë për drejtë në kompilimin e marrëveshjes politike të njohur si marrëveshja e Perzhinës, e cila vitin e kaluar ka kontribuar që vendi të dalë nga kriza pas publikimit të bisedave të përgjuara. Ndërkohë, në Maqedoni nga e premtja është duke qëndruar dhe eksperti gjerman ish drejtori i drejtorisë për zgjerim i Bashkimit Evropian Reinhard Pribe, i cili për disa ditë me radhë do të realizojë takime intensive me zyrtarët e lartë të vendit dhe drejtuesit e institucioneve për të definuar kapacitetet e realizimit të reformave si dhe planin veprues të qeverisë për zbatimin e tyre. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro, Jahjaga.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e financuar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jonë e internet është evropaelir.org.
Përfaqësues të koalicionit të udhëhequr nga Shtetet e Bashkuara thonë se rezistenca e grupit ekstremist të Shteti Islamik rreth qytetit Raqqa në Siri po shtohet, pasi forcat arabo-kurde që mbështeten nga koalicioni kanë bërë progres të rëndësishëm ka ky qytet. Këto informacione për avancim ka Raqqa në Siri u bën në të njëjtën ditë kur forcat qeveritare të Irakut, të mbështetura nga Shtetet e Bashkuara, kanë raportuar për avancim madhor kundër militantëve të Shtetit Islamik në Mosul të Irakut. Humbja e Irakës dhe Mosulit do të ishte fitore madhore kundër Shtetit Islamik, i cili prej vitit të 2014 ka okupuar territore të gjëra në Irak dhe Siri. Kronikën e redaksisë qendrore të Radios Evropa e Lirë për transmetim e ka përgatitur Valona Tela.
Forca arabo-kurde që lufton militantët e Shtetit Islamik në Siri me mbështetjen e Shëbaz ka marrë kontrollin e qarkut Al-Kadisja jashtë qytetit Raqqa. Raqqa është kryeqyteti veçshpallur i Shtetit Islamik në Siri. Koalicioni ka nisur betejën për këtë qytet qysh në fillim të qershorit. Zëdhënësi i koalicionit kolonel Ryan Dillon tha se rezistenca e Shtetit Islamik në Raqqa po rritet pasi militantët po bëhen gjithnjë e më të pashpres. Koalicioni që udhëhiqet nga Shëbaja ka siguruar artileri dhe mbështetje ajrore për forcat arabe dhe kurde në Raqqa. Koalicioni po ashtu tha se ka vrarë disa udhëheqës të Shtetit Islamik, përfshirë Turki Bin Ali, klerik nga Bahreini, i cili ka qenë njërin nga predikuesit më të zëshëm të grupit dhe është shfaqur regulisht në videot e ti propaganduese. Raportet për përparim vinë në ditën e njëjtë kur forcat irakiane të mbështetura nga Shëbaja kanë hyrë më thellë në qytetin e Mosulit dhe janë pranë rikthimit të tij nga militantët e Shtetit Islamik. Do ta përfundojmë operacionin brenda disa ditësh. Fundi do të jetë shumë shpejt, tha komandanti i ushtrisë irakiane Abdul Wahab al-Sadim. Kryeministri i Irakut Haider al-Abadi tha se forcat e qeverisë janë afër shpalljes së fitores përfundimtare mbi bandat e Shtetit Islamik. Grupi ekstremist ka marrë kontrollin e Mosulit, qytetit të dytë më të madh të Irakut, tash 3 vjet, ndërsa operacioni për rikthimin e tij ka nisur në tetor të vitit të kaluar. Në këta 8 muaj luftime, pjesa më e madhe e qytetit të vjetër të Mosulit është shkatruar, përfshirë edhe xhamin Grand al-Nuri e vjetër 850 vjet. Humbja e Irakut dhe Mosulit do të shënonte fitore të mëdha kundër Shtetit Islamik, i cili ka pushtuar territore të mëdha të Sirisë dhe Irakut qysh në vitin 2014. Në luftën civile të Sirisë, e cila zgjat tash 6 vjet, SHBA mbështet forca që luftojnë regjimin e presidentit Sirian Bashar al-Assad. Rusia dhe Irani mbështesin Assadin, ndërsa ekstremistët e Shtetit Islamik luftohen nga të gjitha palët.
Gjeorgjia i ka dyfishuar masat kundër martesave të personave me gjini të njëjtë. Partia në qeveri në këtë vend, Ëndra Gjeorgjiane, ka thënë se propozimet për ndryshime kushtetuese janë bërë për shmangje të nxitjes së urrëties nga grupet të caktuara. Organizata të ndryshme për mbrojtjen e të drejtave të komunitetit të LGBT në Gjeorgji kanë thënë se ndryshimet e tilla e rrezikojnë shkelin e ligjit për të drejtat e njeriut. Ato e kanë fajsuar partinë në qeveri se me fushatat për këto ndryshime kushtetuese janë duke shtuar nivelin e homofobisë në Gjeorgji. Kronike në redaksisë qendrore të Radios Evropa e Lirë për transmetim e ka përgatitur Krenare Cuboli.
Partia qeverisëse e Tbilisit, Ëndra Gjeorgjiane, ka marrë qëndrim të qudeshëm për të justifikuar propozimin e saj rreth ndalimit përmes kushtetutës për martesat e çifteve të gjinisë së njëjtë në Ish Republikën Sovjetike. Në shumicën e vendeve kundërshtare të martesave të këtyre çifteve i bazojnë argumentet e tyre në doktrina fetare, tradita, çështje morale dhe shqetësime të ndryshme të prindërve. Mirpo kryetari i Parlamentit të Gjeorgjisë, Irakli Kobakhidze, njërësh edhe udhëheqës i Komisionit Shtetëror Kushtetues, ka thënë se Ëndra Gjeorgjiane dëshiron të ndryshoj për kufizimin e martesës me kushtetut për të parandaluar grupet e caktuara nga nxitja e ndjenjave homofobike dhe antiperëndimore. Kobakhidze i bëri këto deklarata gjatë një prezantimi para Komitetit Parlamentar për Integrime dhe të Drejtat të Njeriut. Ne i respektojmë të drejtët e çdo grupi përfshirë minoritetet, ka thënë Kobakhidze para këtij komiteti, prandaj një ndryshim i tillë nuk do të jetë bazë për diskriminim. Por Beka Gabadadze, aktivist i shoqatës Temida, me bazë në Tbilisi që mbron të drejtat e komunitetit LGBT, ka thënë se ligjvënësit e Ëndrës Gjeorgjiane janë përgjegjës për shtimin e homofobisë, duke bërë kampanja për ndalime kushtetuese për martesat e çifteve të gjinisë së njëjtë. Masat e reja janë në mesin e shumë amandamenteve kushtetuese të propozuara nga Ëndra Gjeorgjiane. Gabakhidze ka parashikuar se do të rritet numri i sulmeve urrejtëse kundër këtij komuniteti nëse amandamenti do të miratohet. Miratimi pritet të bëhet pasi Ëndra Gjeorgjiane ka 115 nga 150 ulse, sa i ka i gjithë parlamenti. Studimet e 15 viteve të fundit tregojnë se nga të gjitha grupet minoritare në Gjeorgji, antarët e komunitetit LGBT gjenden në opresion më të madh, pasi 80% e respondentëve të anketuar kanë pasur qasje shumë negative ndaj homoseksualitetit. Këto studime po ashtu tregojnë se si këto qasje negative vinë më së shumti si shkak ndikimeve tradicionale, tabuve dhe vlerave që promovohen vazhdimisht nga kisha ortodokse. Në kushtetutën aktuale të Gjeorgjisë thuhet se martesa mund të bazohet në të drejta të barabarta dhe vullnet të lirë të bashkëshorteve. Sidoqoftë, amandamenti propozuar nga Ëndra Gjeorgjiane definon martesën si bashkim në mas të një gruaje dhe burri e bazuar në të drejta të barabarta dhe vullnet të lirë të bashkëshortëve. Pas draftimit të amandamentit nga qeveria gjatë prillit, 11 organizata jo qeveritare në Gjeorgji patën bërthirje që të shtohet dhe regulohet me ligj edhe pjesa format të tjera të jetesës. Me anë të kësaj shtese do të mund të mbetej e hapur mundësia për lidhjet në mas të personave të gjinisë së njëjtë.
Europaelir.org.
Radha u erdhi informacioneve të tjera aktuale.
Lajmet e radios Evropa e Lirë.
Kër Rezultatet të preliminare të regojnë se Partia Socialiste e Krahut të Majtë në Shqipëri duket se është në rrugën për një mandat të ri qeveritar, pas së zgjedhjeve të djeshme parlamentare që konsideroheshin madhore për synimin e Shqipërisë për të filluar negociatat për pranim në Bashkimin Evropian. Rezultatet të preliminare të Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, pasi janë numëruar më se 50% të fletvotimeve, tregojnë se Partia Socialiste e Kryeministrit Edi Rama i fitoi 52% të votave, ndërsa Partia Demokratike në opozitë liderit të Lulzim Basha i ka afro 29% të votave ose 40 deputet. Autoritetet të zgjedhore thonë se ky numërim i pjesërisëm tregon se socialistët i kanë fituar së paku 76 vende në kuvendin e Shqipërisë me 140 deputet, që do thotë se tash PS-ja i ka 11 deputet më tepër se sa i kishte nga zgjedhjet e vitit të 2013. Lëvizja Socialiste për Integrimi ka fituar gati 16% të votave, që është 4.5% më tepër se në zgjedhjet e kaluara. Dalja në zgjedhje ishte 45% më ulët se në zgjedhjet e vitit të 2013. Dalja ulët në zgjedhjet e djeshme shpjegohet edhe me festën e Bajramit dhe me motin të etë nxehtë prej 39 gradë Celsius. Ushtruesi i detyrës së kryeministrit të Serbisë Ivica Dačić, njëherësh ministri i jashtëm, ka deklaruar sot se pret që dialogu ndërmjet Serbisë dhe Kosovës të vazhdojë në nivel të presidentëve, pasi të formohen qeveritë e reja në Serbi dhe Kosovë. Nuk besoj se unë do të marr pjesë, kjo është çështje e formatit, i cili të jemi sinqert, kryesisht është përcaktuar sipas funksionit që e kryen Hashim Faqi, ku tha Dačić gazetarëve sot në Beograd, raporton agjencia Beta. Më tutje Dačić ka theksuar se është më e logjikshme që ky dialog të vazhdojë në formatin e presidentëve dhe konsideron se kjo do të ndodhë kur të zgjedhen qeveritë në Beograd dhe Prishtinë. Gjykata Supreme e Shteteve të Bashkuara e ka rrëzuar urdhrin e gjykatës më të ulët, me të cilin ishte bllokuar ndalesa udhëtimit për shtetasit e 6 vendeve me shumicë muslimane të administratës së presidentit Donald Trump. Ky vendim i sotëm i Gjykatës Supreme do thotë se urdhri ekzekutiv i presidentit Trump mund të imponohet pjesërisht. Gjykata e ka lënë një kategori të pandryshuar të mbrojtjes së personave të jashtëm, ata që janë me pretendim të besueshëm për marrëdhënie me person ose entitet në Shtetet e Bashkuara. Në opinionin e sotëm të gjykatës, i cili nuk është i nënshkruar, theksohet po ashtu se është pajtuar për dëgjim të argumenteve për këtë rast në muajin tetor. Ky vendim konsiderohet fitore e presidentit Trump në kundërthënien më të madhe juridike të presidencës së tij që filloi më 20 janar të këtij viti. Ndalesa do të imponohet për shtetasit e Iranit, Libis, Somalis, Sudanit, Siriz dhe Jemenit, që përpiqen të hyjnë në Shtetet e Bashkuara. Javën e kaluar, Zoti Trump tha se ndalesa do të fuqizohet 72 orë pasi të vendos gjykata. Shefi i shtatëmadhorisë së Shteteve të Bashkuara, Joseph Dunford, ka arritur në Kabul të Afganistanit në një vizitë të paparalajmëruar, derisa Washingtoni e shqyrton mundësinë e dërgimit të më tepër ushtarëve në këtë vend. Gjatë vizitës së tij disa ditëshe, gjenerali Dunford takohet me zyrtarët e lartë afgan, me komandantët ushtarak të Shteteve të Bashkuara dhe të koalicionit dhe me ushtarë që shërbejnë atje. Trupat ndërkombëtare kanë përfunduar misionin e tyre luftarak në Afganistan në 10 orë të vitit të 2014, por tërheqja e ushtarëve të jashtëm ka përkeqësuar situatën e sigurisë në këtë vend. Mediat amerikane kanë raportuar se sekretari i mbrojtjes Jim Mattis tash planifikon të rekomandoj dërgimin e deri në 5.000 ushtarë me qëllim që të ndihmohen forcat qeveritare afgane në luftën e tyre kundër talibanve. Fituesi i çmimit Nobel për paqe, Liu Xiaobo nga Kina, është liruar nga burgu pasi është diagnostikuar me kancer të mëlçisë, ka thënë sot avokati i tij Mo Xiaoping. Aktivisti për demokraci Liu Xiaobo, 61 vjeçar, të cilit i kanë mbetur edhe 3 vjet burg prej dënimit të tij me 11 vjet të burgim, po trajtohet në spital në qytetin Shenyang. Ai nuk ka plane speciale, tha avokati Mo dhe ka shtuar se ai tash vetëm po e merr trajtimin mjekësor për sëmundjen e tij. Ky aktivist, që është i burgosur i më i njohur politik në Kinë, është dënuar në vitin 2009 për angazhim në aktivitete për të cilat autoritetet kineze thonin se kishin për qëllim përmbyçjen e qeverisë. Në vitin 2010 ati u dha çmimin Nobel për paqe, derisa qeveria Kines ishte shumë e zemruar me këtë vendim. Megjithatë, Liu Xiaobo kur nuk ka mundur ta marrë këtë çmim prestigjioz. Dham, blokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë. Pra të ndëruar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia e programit për Kosovën në gjuhën Shqipe Radios Evropa e Lirë jufton që ta vizitoni faqen tonë në internet në adresën evropaelir.org, ku postirash mund t'i dëgjoni emisionet tona që transmetohen çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Mund të na ndiqni në Facebook, Twitter dhe rrjetet e tjera sociale. Ju urojmë çaste të mira.